Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo to zongi bongo na Abbé Denis, préfet des études na kati ya Collège Saint-Joseph, Collège Elikia kuna na Gombe, na bozongi ya bana kelasi semaine oyo na Kinshasa pe na kati ya RDC na sima ya basanza mwa mingi. Soki mwana moko amonani deja na kati ya etelo ki azali na bokono ayaki deja wana pana une semaine. Boko sala nini na likambo wana?
Bon, wana otuli pena mutu na mwanamu. Bala, sekali na biso te, to sekali to za moto na nzoto. Pamba te, soki moto abandi bokono bwango elakisamaka mpenza na moto tozakamo na nzoto komata mwa ndambu. Soki moto wana emati eyi koyeba te akoki kozala nango to pakoki kozala na yango te me tokobenga ngo na lopoto cas suspect ebasengeli na biso soki tomoni kaka moto moto ya nzoto emati koleka tuku misato na motoba ebandi kokoma na tuku misato na sambo to na mwambe eko bakeli moto ya ya nzoto ezali normal te ebasengeli na biso moto aningana tokotika ye aza na bato esika moko te tokotie na pembeni pe tobiangi baminganga bakoya kozwa ye batoye na ye na lopitalo batala mpenza malamu malamu soki azali na bokoni bwango ndenge basengeli na biso sala.
Eske balakisi bazali na confiance bazali na esengo ya kozonga otoyebi te bakolo pe mingi nde bango bazali kozwa bokono oyo ya COVID-19 bango pe mingi nde bazali kokufa pamba te bamikolo misusu bazali na bamaladi misusu na nzoto oyo ezali kofavorize development ou bien complication ya COVID-19 bango eske bandimi kozonga vraiment koya kopesa bana mateya?
Bon, na likambo yango balakisi bayiki bazali na bobangi bazali na bobangi pamba te balobi bokono pe ya kozala nzoto kolongono kasi yakozwa pe bokono ekouta na bana baye bakoya po akolakisa bango yango a basengaki ezala balakisi ezala bana kelasi biso banso tomibatela molakisi pe ntango akozala na kati ya kelasi na bana akomibatela pe ndenge asengi akolata maske na ye akozala mosika na bana akokosimba bango na nzoto te donk kozala ndenge wana po te ye pe amibatela ntango esota sokolaka maboko na kati na mosala azali kosala ndenge moko mpe bana bakosala bongo bazali kobanga solo pamba te bango bazali bakolo lokwa tozali koyokayoka te bokono bona ezali koboma mingi mingi toza bakolo lokwa bango baza bakolo bazobanga pe kopusana penefe na bana kasi nko ezali mosala oyo danini oyo bapona ezali mosala oyo danini ya kopesa bana mateya lokwa bakonzi mpe basengi te makambo maso mazonga bazali na shwa te bakozongela ata bazali koyimayima ose ya motema kasi bakosala mosala mpo ezali mosala oyo bango bapona ezali pe ndenge ya bango esengo ya bango ezali pete bana pe bakola na mayele bazala pe bato lobi.
Matondo mingi ya Bedeni na ndenge opesi biso ngonga oyo na ndenge mpe opesi biso mayele na ndenge bino bokobongisa bokobongama mpona koyamba bana ya kelasi omokolo mwa yambo. Matondo mingi ya Bedeni. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso kuna na kati ya RDC na pesi mbote na Nestor wazali kolanda biso na pesi mbote pe na mami Joel wazali kolanda biso tokutani mokolo mwalobi.